En podcast fra VG.
Darling, darling. Kyrre eller Kygo, hva skal vi kalle deg?
Det egentlig helt opp til dere. Jeg blitt vant til å bli kalt Kygo i det siste.
Jeg fikk et tilbud om å komme til Paris altså for 1,5 år siden i september. Men da måtte jeg faktisk søke nei, for jeg visste ikke hvordan man DJ'et. Jeg hadde aldri rørt en sånn mixibo før.
Welcome to the weekend throwdown. Kygo's with us. Hi, Kygo. They're calling you the next EDM superstar. That's a pretty big deal, man.
Velkommen til Kygo-hotellet.
Kyrre Gørvel Dahl. Eller Kygo, som en digital læringsplattform en gang døpte han. En anonym fyr fra Fana i Bergen, som skulle leve et tilbaketrukket liv med en streit jobb, men som i stedet endte med å lage sin helt egen musikksjanger. En fyr som over natta ble en av verdens mest ettertraktede artister og stjal showet før vi skjønte hva som hadde truffet oss. Hvem han egentlig? Og hvordan i helvete kunne det skje? Jeg heter Linnea Myhre, og jeg ikke gravjournalist. Men jeg veldig glad i alle detaljene du trodde at du ikke trengte, og i denne sesongen så skal jeg gi deg alle detaljene om de største legendene Norge har skapt. Dagens episode, da Kygo stjal showet. Min interesse for Kygo startet tidlig. Ikke som jeg, ja, jeg var faktisk en av de første som hørte på Kygo i, men rundt da alle andre oppdagene. Med andre ord omtrent da det tok helt av. Men skal jeg være ærlig, så var det ikke musikken som fanget interessen min. Det var absolutt alt annet. Uten at jeg helt kan peke på hva jeg sa, men du vet, sånn der obsession som man bare får av og til, jeg gjør i hvert fall det da, og på samme måte som jeg følte med liksom, ja, alt fra Gaute Ormåsen til Trine Grung. Og i en periode så var jeg altså så sykelig opptatt av Kygo, at jeg ikke snakket om han. Grunnene til min fascinasjon for Kygo er mange. Men spørsmålene er kanskje enda flere. Og det er disse spørsmålene vi sammen skal forsøke å finne svaret på i dag. Store og små spørsmål om karrieren og livet til Kygo, som for eksempel: hvorfor kaller navnet Kygo, og hvorfor har han kapsen bakfra? Hvorfor trakasserte han i flere år, før jeg omsider møtte han og ble skuffet? Og for ikke å snakke om, hvem faen er du, Kygo, og hvordan i helvete greide en så random fyr fra Fana å stjele showet?
Ja, det er ganske virkelig, det er ganske, men det er utrolig gøy.
Noen påstår at Kygo ikke har personlighet. At han egentlig bare er en vanlig BI-fyr som har forvillet seg inn på SoundCloud. Jeg er uenig. Kygo har mange kvaliteter. Ikke bare en snill og flink til å spille piano, han er også rik. Han bor på en av Bergens dyreste eiendommer og har egen tennisbane. Han har egen kleskolleksjon, flere billiarder streams på Spotify og samme dialekt som Erna Solberg. Men for å forstå fenomenet Kygo, må vi begynne på begynnelsen. Vi skal ta for oss Kyrres langdagsferd mot det som skulle bli Kygo. Kyrre startet som en vanlig fyr. Han ble av uinteressante grunner født i Singapore i 1991, før han som treåring flyttet tilbake til Fana med familien. Der vokste han opp som en helt alminnelig gutt, med sunne interesser, og det tolket som et under gjennomsnittet lavt temperament. Han fikk tidlig øynene opp for sin mormors piano, og i en alder av 6 år begynte han å ta klassiske pianotimer. I NRK-dokumentaren The Key to Success sier han følgende.
Altså, jeg var en veldig snill gutt, så altså, jeg gjorde det jeg fikk beskjed om. Så hun bare sa, kan ikke du begynne å spille piano? Så sa jeg, jo da, jeg kan gjøre det.
La meg presentere et musikalsk innslag fra Kyrre 10 år. Ja, og jeg vet ikke om jeg synes at det er så sjukt imponerende, altså, særlig ikke hvis du har spilt piano i 4 år, da. Men han er da uansett veldig søt på det klippet, og alle barn kan jo bli akkurat det de vil, selvfølgelig, så da er det jo ikke urimelig å spå en stor musikalsk karriere på Kyrremann. Men Kyrre er en allsidig fyr. Som ung liker han både piano og fotball, og kan like gjerne bli fotballspiller, liksom. Han fullfører VGS og russetid, og til og med et år I militæret. Yes, military boy! Men etter en tjeneste han tilbake på gutterommet I Fan. Kyrre befinner seg nå I en slags eksistensiell limbo. For hva faen skal han gjøre nå? Sulten på mening dykker den generte fanagutten inn I det store internettet, hvor han blir fanget av et helt spesielt univers. Nemlig høyreekstreme nettsida. Neida. Kyrre laster ned Logic Studio. Et program hvor du visst nok kan lage musikk og eksperimentere med lyder og plingplong og greier da. Så opprettet han en bruker på 2010-tallets MySpace, nærmere bestemt SoundCloud. Nettstedet der uetablerte artister kan legge ut musikk de har laget selv, og på den måten, ja, basically ta over verden da. Hvis de lager god nok musikk, vel å merke, eller hvis man bare har flaks. Kyrre logger seg inn. Kygo, skriver han, som den geniale læringsplattformen It's Learning fra VGS har funnet på for ham. Kyrre Gørvel. Kyrre Gorvel. Kyrre Go. Kygo. Kygo. Passord. Kygo 1234 har leien. Kyrre synes det artig med musikk. Han putter nye lyder på gamle låter, klipper vekk ting og erstatter det med upassende effekter. Gutterommet fylles opp av tomme biff og løk potetgullposer.
Ja, de en av mine favoritter.
Samtidig blir Kyrre stadig bedre på det han gjør. Han lager låt på låt, og med jevne mellomrom legger han det ut på SoundCloud. Han leker etter hvert smått med den høyst usannsynlige tanken. Tenk om han kunne bare gjøre dette. Tenk om han kunne leve over å lage musikk. Det 2012. Kyrre 21 år, og fortsatt en anonym fyr med åpen flanellskjorte over en hvit t-skjorte. Friåret på SoundCloud har vært gøy, men Kyrre også en realistisk fyr. Det på tide å ta en reality check og skaffe seg en vanlig utdanning som alle andre. Og med det drar Kyrre den litt for lange sveisen bakover, pakker laptopen, penalhus og regnark I skolesekken, og flytter til den skotske byen Edinburgh for å studere det opplagte. Økonomi. Kyrre blir student. Han går I forelesninger og har kollokviegrupper, eller hva faen det folk driver med da, på høyere utdanning der, og han trives egentlig greit med det. Men det med en viss bismak I munnen. For advarsler til tross, så hjemsøkes nemlig Kyrre av ideen om en musikkarriere. Og det et intervju fra NRK-skavlan I 2015 at han forteller om den indre dragkampen.
Men du studerte noe annet, gjorde du ikke det? Du hadde et...
Jo, jeg begynte faktisk å studere. Jeg begynte å studere økonomi I Edinburgh. Så det var på en måte... Jeg ville jo gjerne holde på med musikk, men jeg hørte på en måte at det var så vanskelig. Det er ingen som slår igjennom. På en måte. Det så mange som holder på med akkurat det jeg driver med.
Nei, og det faen meg sant det, altså, Kyrre. Alle kan ikke bli popstjerner. Noe må bli økonomer også. Og pliktoppfyllende som Kyrre så tar han en for laget og innstiller seg på et A4-liv I et Excel-dokument. Problemet bare at uansett hvor mye det terpes på konsumteori og øvre dekningspunkt, så forsvinner ikke Kyrres indre musikalske kall. Og det når mørket faller på I Edinburgh at hans indre Kygo våkner til liv. Og mellom kladdebøker, kalkulatorer og passere sitter Kygo på rommet sitt I studenthybelen og finner opp en helt ny musikksjanger. Det den australske DJ'en Thomas Jack som oppdager. Ved en tilfeldighet kommer han over en av Kygos største remixer på SoundCloud og tipser en musikkblogger fra Miami I USA. Bloggeren både DJ, student og rikmannssønn I tilfeldig rekkefølge da, og ett år yngre enn Kyrre. Han har kobberet hår og skyhøy selvtillit. And his name is Miles Scheer, også kjent som Manager Miles.
Guys, I did it. I made it. Hey mom, I did it.
Manager Miles en legende. Først og fremst fordi han snakker ekstremt fort,
I was like 20 years old. I was in college. I mean, I'm only 21 now, but this was last year. And I was like, let's do this. Like, let's get this going. Like, let's create something. Like, I don't know what's going to happen. I didn't even think I was going to be a manager.
Og i VGTVs DJ-dokumentar Bring on the Night, som egentlig skal handle om Kygo og musikken hans da, så handler det egentlig mest om Manager Miles.
Look at that. Manager Miles. All these like younger girls are like trying to like grab me and dance. Like, wow, it's like enjoy yourself, relax yourself. I'm like, guys, I don't even want that. I don't want this. All I'm thinking is like, this show better be fucking perfect.
Men Miles på Kygo da, for å si det sånn. Fordi Miles, han kan føle Kygo-energien hele veien til Miami, og han slår stadig på internettråden for å legge strategi for Kyrres kommende låter og karriere. For Miles overbevist. Kygo kommer til å bli huge, og før du vet ordet det, så skal Kygo lyse opp stjernehimmelen som en meteor, og treffe jordas overflate som en fuckings firestone. Kygo-ordet går fort på gata. The World Wide Web har nå nemlig oppdaget det ukjente SoundCloud-fenomenet Kygo, og 15. mai 2013 gir han ut sin første låt. Låta heter Epsilon. Epsilon? Og den har jeg aldri hørt før også. Men til tross for at I har gått glipp av denne helt middelskomposisjonen da, så det andre som hører på han, for å si det sånn. Låta streames nemlig I de 100 000 hjem verden over. Og med det det gjort. Kyrre har offisielt blitt Kygo. Og Kygo, han har kommet for å bli da. Og det har manager Miles også, altså, kan du si, for han nå offisielt manageren til Kygo, uten at jeg egentlig vet om Kygo hadde noe valg, altså.
I made it. Hey, mom, I did it.
Og med et stadig voksende publikum på internett, tida omsider inne. Endelig kan Kygo da, si takk og farvel til den jævla økonomikarrieren, og her det bare å pakke caps og flanellskjorte og komme seg til helvete vekk fra fucking Edinburgh, fortere en skuter rekke og si fire, for her skal faen med showet stjæles. Og herfra går det fort. Bare få måneder senere gir Kygo ut sin første remix. Det låta Dancer av Didrik Thulin da, som ingen har hørt om selvfølgelig, bortsett fra Kygo selv da. Men det likevel noe der som får folk til å lytte. Noe helt nytt og annerledes. En helt egen sound. En sound Kygo har funnet på helt selv, og som skal spre seg som ild I tropiske strøk I tida fremover. Jeg snakker selvfølgelig om Tropical House. Og nå folkens, nå går Kygo-toget snart altså. Folk får rett og slett ikke nok av den tropiske Kygo-stilen, og det lyttes hardt verden over. Musikkblogger skriver saker om det ukjente stjerneskuddet, og forespørslene renner inn. Kygo blir nå tilbudt spillejobber på den andre siden av kloden. Folk vil bare ha Kygo, og folk vil ha han nå. Det bare ett problem. For Kygo vet faen ikke hvordan han skal spille konsert. Han har jo bare studert tall han I fucking Edinburgh, og det jo ikke akkurat det samme som DJ-kurs på Lipa. Og ja, da jeg vet at noen tenker at det å være DJ bare å plugge inn I AUX-kabelen I mobilen og spille noe Spotify, men Kygo, han har faktisk litt mer respekt for DJ-yrket enn som så, og takker med det rett og slett nei. Kygo-toget enda ikke klart, og folk må rett og slett bare være tålmodige.
Jeg fikk et tilbud om å komme til Paris altså for 1,5 år siden I september. Men da måtte jeg faktisk søke nei, for jeg visste ikke hvordan man DJ-et. Jeg hadde aldri rørt et sånt mixibord før.
Og I mellomtida går Kygo tilbake til gutterommet og øver. Det blir jul og et nytt år. Kygo snur kapsen inn I feriemodus, mens han kanskje tester noen alternative julelåter med tropisk sound mellom DJ-øvinger. Manager Miles ringer daglig for å minne om at han skal ta over verden, uten at Kygo helt vet hvem av dem han sikter til. Og I januar 2014 at Kygo-toget endelig forlater perrongen. Kygo har reist til Paris, hvor han nå for aller første gang skal møte manager Miles. For ikke å snakke om, holde sin aller første konsert. Og i Kygo-dokumentaren The Key to Success beskriver manager Miles opplevelsen på følgende måte.
We show up to this place. We're playing in a 200-300 capacity room. Very small. Before he hops on, there is zero people in the room. So I'm getting him set up. He's about to play. The whole room, it fills up.
Og med det var det gjort. Det som skulle bli en liten intimkonsert for spesielt interesserte, eksploderte i det Kygo trykket play. Og dette et opptak av den første konserten Kygo holder noensinne.
People are so excited. They're cheering as he plays his first song.
Kygo-effekten nå offisielt et faktum. Og et par måneder senere bryter Kygo-toget lydmuren. Kygos Tropical House Sound spilles verden rundt. Og mens streamingtallene vokser, ringer stjerner fra verden over for å ta del i Kygo-effekten. Coldplay sender mail og ber om en remix av en helt middelslåt han har laget. Noe Kygo gjør da, selvfølgelig. Sitt våken dag og natt i mange måneder for å hjelpe en av verdens største band i å komme seg opp av Haspin-gropa.
Ja, det var så vilt, det skal jeg. Jeg trodde ikke helt på det egentlig, helt i begynnelsen. At de skulle vite hvem jeg var, det hadde jeg ikke trodd.
Men når låta endelig ferdig, skal alt streve vise seg å være til ingen nytte. For når Kygo sender over låta, så bestemmer nemlig Coldplay seg for å vrake den. Altså, fy faen, Chris Martin, hva faen så feil etter rundet ditt? Nå har Kygo suttet her og laget en milliard versjoner for å plise den jævla kjedelige revva di, og så sier du nei! Altså, ta den jævla t-skjorta du har ut på den langarmede genseren din, så skaff deg litt smak! Og skille deg fra den jævla alternativ heksa, gå inn til Paltrow også, for du mister det helt fullstendig. Nobody puts Kygo in the corner. Heldigvis ikke jeg den eneste som ikke finner meg i dette. Og i NRK sin dokumentar The Key to Success så forteller manager Miles at han nekta å la låta gå, og han tok kontakt med en DJ på britiske BBC Radio 1 med følgende tilbud.
I said, you should do a premiere of this song, and I guarantee you, Coldplay and their team are going to see how crazy this is. They're going to see how special this moment is, and they're going to want it.
Og manager Miles hadde selvfølgelig rett, og kort tid etter blir låta utgitt.
P-Town, BBC Radio 1. Kicking off the Wonderments then, here's a world exclusive. Brand new Kygo remix. Here's his new version of Midnight from Coldplay.
Ja, og jeg må innrømme det, altså jeg har faen ikke hørt den her heller, ja. Men til mitt forsvar da, så var jeg ikke helt på Kygo-ballen enda heller. For det i dette øyeblikket at de snart skal logge med på Kygo-universet. Plutselig ikke Kygo bare en undergrunns-DJ på høyre ekstreme nettsida. Plutselig han nå overalt, og nå også Norge litt interessert. Med nærmere 100 millioner avspillinger han booket til den belgiske elektroniske festivalen Tomorrowland, og VG tar for første gang kontakt med den hittil ukjente bergenseren for å høre hva han syns. Kygo selv overveldet. Nei, altså det helt sykt. Jeg har prøvd å få tak i billetter til festivalen i flere år, og nå skal jeg plutselig spille deg selv. Det bare helt sykt. Og derfra går det bare oppover for Kygo. Han havner på førsteplass på VG-lista med Steinar Bosseis sin låt Younger, og vinner årets nykommer under Peter Gull. Han blir utropt til årets mest lovende elektronikanavn av Billboard, og han får til og med varme opp for en av sine aller største forbilder på Feiringsfestivalen. Nemlig Avicii. Rest in peace. Men med det som hittil stort sett har vært remikset av andre låter, gjør Kygo nå en vri. Kygo har nemlig ruget på en helt egen låt, og det med en vokalist absolutt ingen har hørt om, Conrad Sewell. Men to anonyme fyrer til tross, så greier Kygo det umulige. Og med det en ny hit født. Jeg snakker selvfølgelig om The One and Only Firestone. We light up the world. Låta går rett inn på førsteplass på VG-lista og blir liggende der i hele 44 uker. Som fun fact da, den norske låta som har ligget lengst som nummer 1 på VG-lista, og som dyttet Vinny sin monsterhit Sommerfugl i vinterland ned på
en andra plats.
Fucka, Vinny!
Firestone blir med det den mest populære låta I Norge. Og man skulle kanskje tro at Norge fikk lyst til å hedre det ferske stjerneskuddet, for eksempel med en liten spellemann eller noe da. Men det når årets nominasjoner annonseres, at Kygo helt glemt. Kygo blir ikke engang nominert til Wildcard-prisen årets hit, for den det hvis Admiral P og hans torturhit Engel som skal vinne. Altså, hva faen? Kygo tydelig oppgitt og kommenterer nedturen til VG. Noe som faktisk litt uvanlig til han å være. Nei, altså, jeg synes det trist. Veldig mye forandrer seg I musikkbransjen, og jeg synes at spillemann bør henge med I tiden, følge med på det som populært, og være aktuell. Men boykotta av spillemannkomiteen til tross, så øker Kygo-effekten for hver dag som går. Firestone havner på topplista verden over, og 3 måneder senere slipper han til og med enda en låt. Og det denne låta som for alvor skal sette Kygo sitt It's Learning-navn på kartet. Vi snakker selvfølgelig om da Kygo stjal showet. Kygo heitere enn noen gang, og uansett hvor man snur seg, slår Kygo-bølgen over det. Det Kygo-bølger på radioen, og ansiktet hans på forsiden av alle aviser. Antall menn I hvite t-skjorter og åpen flanellskjorter over øker, og samtlige kapser I bybildet snudd bakfram. Og det omtrent I dette øyeblikket det også rabler fullstendig for meg. Jeg blir rett og slett besatt av Kygo. Og jeg vet at dette høres rart ut, men jeg velger å være ærlig, fordi I en tidsperiode på et par måneder så skriver jeg nærmere 200 tweets om Kygo. Og jeg usikker på hensikten, men bare for å gi dere noen eksempel da, så kan jeg lese et lite utvalg av mine Kygo-tweets, hvor det da Kygo som har altså hovedrolle I ulike kategorier, kan man si. Kygo, Anker Hansen. 50 Shades of Kygo. Kygo og De Vises Stein. Kygo revet pizzaost I 4 smaker. Kygo, majones. Kygo, frukt og bæryoghurt. Ja, og så fortsatte det da I det uendelige her, før jeg da påstår at, skal vi se her, forskere har utviklet et nytt grunnstoff med navn Kygo, og at dvergplaneten Pluto skal skifte navn til Kygo da, for ikke snakk om kygostråling, som mest sannsynlig kan kurere kreft. Å, fy faen. Ja, og om alt dette forsøk på humor, eller bare et desperat rop på oppmerksomhet, det uvisst, men uansett hva det så kan jeg I hvert fall si at det ikke funker. Kygo anerkjenner knapt min eksistens, og kun 1 av 200 ganger liker han tweeten min. Som for øvrig et bilde av meg da, på balkongen til Giulietta I Romeo og Giulietta I Verona, hvor jeg da står der ute og ser utover landskapet da, og så under bildet så står det Kygo, oh Kygo, wherefore are you Kygo? Men en like nok for meg det altså til å kjøre på I Kygo-sporet og I fortsette å hamre ut tweets I håp om at han skal se og anerkjenne meg og tweetsene mine. Og ikke minst begynne å følge meg på Twitter. Mitt eneste mål I livet. Men samtidig som jeg fantaserer om Kygo oppe I min egen Kygosfære, holder Kygo på med helt andre ting. Og på vårparten av 2015 annonseres et helt unikt konsept. Vi snakker selvfølgelig om Kygo Hotel.
Velkommen til Kygo Hotellet.
Nyheten kommer som et sjokk på norsk befolkning. I forbindelse med Bergenfest skal nemlig Hotell Ørn I en hel helg bli omdøpt til Kygo Hotel. Arrangementene skal stå på rekke og rad med alt fra Kygo-seminar og Kygo-intimkonsert. Som selvfølgelig kun betyr én ting. Kygo skal dit. Og manager Miles skal dit. Som selvfølgelig kun betyr en annen ting. I skal også dit. Og det her du kanskje lurer på hva jeg faktisk vil med Kygo. Hvorvidt jeg bare en uskyldig fan som bare liker litt musikk og moro da, eller om jeg faktisk en sinnssyk groupie som følger etter en nyberømt fyr, og som dessuten har kjæreste da. Men da kan jeg forsikre deg om at de dro dit med min daværende kjæreste og skulle til Bergen uansett den helga, og da, altså, Jeg var rett og slett keen altså, på å stikke innom Kygo-tall for å sjekke stemningen, kanskje møte Kygo i lobbyen, mekke noe content på sommer. Men uansett, tilbake på Kygo Hotel. For Kygo Hotel er alt man ikke kan forestille seg. Et 2 meter høyt Kygo neonskilt lyser mot meg i det jeg kommer, og på resepsjonsdisken ligger Kygo-merchen lineet opp. I lobbyen spiller Kygo sine 4 sanger på repeat, og i heisa er det klistret en gigantisk Kygo-logo over hele speilet. På rommene er de typiske ikke forstyrre dørskiltene byttet ut med en Kygo-versjon, og TV-skjermen viser velkommen Linnea til Kygo Hotel. The good life. I håp om å få et glimt av Kygo, tilbringer så mye tid som mulig i fellesarealen. Men det eneste livstegnet jeg får er spillelista til Kygo som starter på nytt hvert 15. minutt. Og det er mulig at det er noen konserter eller noe på kvelden der altså, men da har jeg uansett andre planer, og skuffelsen er med andre ord total i det jeg sjekker ut dagen etter, uten så mye som duften av Kygo. Definisjonen av scam. Men så, på vei ut, så skjer det noe. For det er mens jeg lutnakka går mot svingdørene av Kygo Hotel, at jeg hører en kjent stemme. Og nei, det er selvfølgelig ikke Kygo da, for han faen har jo aldri sagt et ord i hele sitt liv, den fyren. Men, selvfølgelig, det er ingen ringere enn the one and only Manager Max.
Guys, I did it. I made it. Hey mom, I did it.
Ja, og det var nå egentlig den historien da, og hvis du synes at det var antiklimatisk, så kan du tenke deg hvordan det føltes for meg. Altså, alle de tusenlappene som jeg la igjen på Kygo Hotel, og alt de fikk var et glimt av en hyperaktiv amerikaner i resepsjon. Det faen meg den verste helga i mitt liv. Neida, men faktisk, det etter dette besøket at min Kygo-optimisme får en liten knekk. For det begynner nå å gå opp for meg at de totalt overflødig i Kygo sitt liv, og særlig nå som Tropical House-populariteten øker i både inn- og utland. For det ikke bare I som besatt av Kygo. Hele verden nå obsessed. Han opptrer på alt fra Bergenfest til Lollapalooza, og han reiser til New York for å spille på James Corden, før han stikker ut på en månedslang turné I USA. Livet leker rett og slett for Kygoen vår, som nå sikter mot den amerikanske Billboard-lista. Og det ikke til å stikke under stol at Norge synes at det stas. Altså. Klart det, når vår egen lille Kygo representerer Norge I det store utlandet, og til og med Kron og rockeprins Håkon Magnus og Mette Marit vil nå møte Kygo, og det blir arrangert et treff på det norske generalkonsulatet I New York. Krumpen Mette Marit og Kygo blir avbildet sammen. Kronprins Håkon I uniform, og Mette Marit I en nydelig drakt. Kygo med åpen flanellskjorte og vred hvit T-skjorte.
Ja, veldig fornøyd. Det var superbra stemning.
Samtlige norske aviser på plass. Og til VG sier Mette Marit at Kygo en, sitat, han en flott ambassadør for Norge og en veldig flott gutt. Å fy faen, Norge. Skyt meg. Uansett, dette bare starten på det som skal bli et runkereis fra moderlandet. Det skrives noen daglige artikler om hvor fantastisk Kygo gjør det I utlandet, og hvor utrolig imponerende det at en vanlig fyr fra Fana har smittet verden med Kygo-feber. Som jo faktisk ganske sykt, altså, og det skulle jo bare mangle at den fikk skryt. Og ja, spør du meg, så skulle den faen meg fått mer skryt også. Heldigvis det en tid for alt. Det desember 2015, og Kygo troner på toppen av verden. Det bare ett år siden han ble oversett I Spellemann sist, til tross for å lage årets mest populære låt. Men nå det klart for en ny runde av prisdryss I årets viktigste pris, og denne gangen har vi bestemt oss for å ta Kygo på alvor. Han blir nominert til 3 ulike priser, og får ikke å snakke om årets låt med både Stole the Show og Firestone. Kygo tilfreds med årets nominasjoner. Men samtidig så passer det litt dårlig også, ettersom han på nåværende tidspunkt på denne ganske store soloturnéen da, over hele fuckings USA. Og det eneste han egentlig har tid til om dagen, det sånne type kjappe TV-opptredene da, som for eksempel en tur innom Ellen DeGeneres show.
Our next guest is the fastest artist in history to reach 1 billion streams on Spotify, here to perform his hit song Stole the Show featuring Parson James. Please welcome Kygo.
Ja, og nå jo ikke en Ellen-opptreden så veldig mye skryt av lenger, altså, dessverre. Men Kygo, han gir noe sikkert faen av han å stikke videre tilbake på turné, hvor han da altså spiller opp til konsert I et fullsatt Barclays Center I New York. Og omringet av 19 000 skrikende fans, sitter Kygo helt alene på scenen og spiller ut drømmen sin på sitt helt eget sceneflygel. Og dette jo noe han har drømt om hele livet. I alle fall siden han var på besøk hos Ylvis I 2014.
Hva tenker du da?
Forløpig bare en DJ på scenen, men jeg har spilt piano siden jeg var liten, så jeg har lyst til å på en måte, få med meg pianoet, eller et keyboard opp på scenen, så jeg kan faktisk spille og gjøre det jeg liker å gjøre på scenen.
For du har spilt ganske mye klassisk og sånt, ikke du?
Jo, jeg har spilt piano siden jeg var 6 år, så det egentlig det jeg trives med å gjøre.
Men nok om det altså, for det bleikner jo helt I forhold til det som faktisk foregår her hjemme. Nemlig Spellemann. Prisutdelingen nærmer seg med stormskritt, og Norge I ekstase på Kygos vegne. Men det når Kygo I forkant av utdelingen blir spurt hvorvidt han faktisk tenker å komme, at det snur. For Kygo takker nemlig pent nei til invitasjonen, da han fortsatt på jobb I USA. Han skal blant annet holde en 3 dager lang konsert under X Games I Aspen I USA, foran 16-17 millioner seere da, og har ikke anledning til å reise tilbake til Norge for å ta imot verdens viktigste pris akkurat denne gangen. Noe vi her hjemme I Norge på ingen måte forstår, eller villig til å akseptere. For hvem tror han egentlig at han han der Kygo? Altså, hvordan våger han når han først nomineres til en så ærefull pris som spillemann og bare dropper utdelingen? Tror du at du bare kan takke nei? Eier du ikke skam, Kygo? Vi har faen med basically skatter, bro! Velger du også å spille foran 17 millioner mennesker I utlandet? Når du kunne sådde som pynt I Oslo Spektrum med 300-400 000 seere der på NRK? Å fy faen, Kygo! Snakk om å være en selvgod sviker! Tilgangen på Kygo blir stadig mindre. Han ikke lenger tilgjengelig når VG ringer, og de nye låtene hans får norske musikkanmeldere til å trekke uinteressert på skuldrene. Debatten går stadig rundt hvorvidt Kygo I det hele tatt lager ordentlig musikk, og mange hevder at alt bare tull og tøys. Og det omtrent også her min Kygo-interesse for alvor begynner å dale. Kygo virker mer og mer uoppnåelig, og blir stadig mer anonym. Månedene går, og Kygo stadig på toppen av verden, til tross for at Norge I ferd med å snu ryggen for godt. Han vinner til tross for sitt spillemannfravær likevel årets låt med Stole the Show, og ikke minst den aller gjeveste prisen av dem alle, nemlig årets spillemann. Som selvfølgelig blir kritisert av dette helvete da, av Musikk-Norge, all den tid Kygo ifølge musikkeksperter selvfølgelig ikke fortjener det, som den umusikalske landsforræderen han Kygo-toget har mistet kontrollen I hjemlandet, og nå raser det nedover. Det sent I november 2016. Snøen har blitt slaps I Bergens gater, og det tikker mot jul. Den årlige Raftoprisen skal deles ut I Grieghallen, og Raftostiftelsen har invitert en rekke artister for å hedre organisasjoner som fremmer menneskerettigheter. På lista over artister som skal opptre står navnet til min daværende kjæreste. Noe som jo betyr at de får et tilbud om å bli med, da, og det et tilbud de takker ja til, siden jeg tross alt ikke hater hverken musikk eller menneskerettigheter. Men denne dagen blir alt annet enn jeg kunne forestille meg. For det I det jeg entrer Grieghallen et par timer før show, at det skjer. En ansatt tar meg imot I døra og viser meg vei til garderoben backstage for at jeg skal få lov å henge med vinterjakka. Jeg tunge vintersko, et enda tyngre sinn, og innstilt på å overvære det som mest sannsynlig kommer til å bli en 3 timer for lang konsert. For å få tida til å gå har jeg derfor tilbudt meg å stryke skjorte backstage og kanskje bøffe noe brus, ta noe twist fra barskapet. Men det i det jeg slenter bortover korridoren mot garderoben at jeg ser det. En plakat på døra. En plakat som viser hvem denne garderoben tilhører. Øverst står navnet til han jeg faktisk med, som ikke så rent uventet da. Men under så står det noe mer. Noe helt annet. Det et random It's Learning-navn på 4 bokstaver. Kygo. Det tar omtrent 10 minutter før det går opp for meg. For det første bare det at Kygo faktisk skal spille på denne konserten, som jeg ikke visste da, men også det at han mest sannsynlig kommer til å være i dette rommet hvert øyeblikk. Og at etter 1,5 år med intens obsession og på grensen til trakassering, så skal Kygo i nå snart stå ansikt til ansikt. Jeg står alene i garderoben og vurderer alternativene mine. Jeg kan evakuere bygningen fort som faen, eller i det minste forlate garderoben det faktisk lagt opp til at han skal skifte i det, altså Kygo. Eller så kan jeg bli værende i rommet og ta imot den når han kommer. Jeg velger sistnevnte. Og det omtrent her hjernen min kobler helt ut. For uansett hvor mye og hardt jeg prøver på å finne på noe smart eller avvæpnende jeg kan si til Kygo i det han dukker opp, så går ikke det. Og jeg kjenner på de samme følelsene som da jeg som 13-åring møtte Gaute Ormåsen for aller første gang, og jeg frykter at det samme vil skje også denne gangen. Nemlig at jeg blir stående og river han i handa mens jeg skriker ukontrollert. Men jeg rekker dessverre ikke å finne en løsning på dette før det for sent. Og det mens jeg står og stryker ei hvit skjorte for 4. gang, at han kommer inn i rommet. Kygo. It's Learning-navnet i egen høye person. Legende. Og jeg må jo innrømme det, jeg litt redd for at han nå skal frike ut i det han ser med. Altså, her har du The Original Stalker i egen fulle person, stående rett opp og ned i garderoben hans og stryker skjorta som om det det mest naturlige i verden. Men Kygo ikke redd. Heller tvert imot, og av ansiktsuttrykket hans så merker jeg faktisk knapt en mine. Han bare møter blikket mitt og strekker hånda høflig fram, introduserer seg. Kjære. Jeg
En smule sliten.
Og det nå det går opp for meg. Altså, for nå det altså mulig at han rett og slett bare ikke har fått med seg at de har stalket han intenst hver dag over mange år. At Kyrre har vært så opptatt av musikken, pianoet og det å ta riktige valg i egen karriere, at han ikke får med seg alle syke fans som vil rive av en kroppsdela eller skrike han i øret. Og at han mest sannsynlig tenker at alle som dukker opp i garderoben hans bare skal være der. At det en del av gamet. Men uansett hva det så dette et helt sjukt øyeblikk. Og ikke minst litt antiklimatisk da, ettersom det tross alt har føltes som at hele mitt liv har ledet opp til dette øyeblikket. Men så blir det litt småltak og noe greier da, med den andre artisten i rommet, før jeg faktisk begynner å kjede meg litt altså. Og jeg sier at det var hyggelig å møte deg, Kyrre, før jeg da altså, rett og slett, evakuerer og går inn i salen. Hvor jeg da ser 3,5 time menneskerettighetskonsert, som avslutter med at alle 100 deltakere, eller hvor faen hvor mange det da, samles på scenen og danser afrikansk folkedans, og dette da altså folkens inkludert Kygo, altså Kygo danser afrikansk folkedans foran meg, og det kanskje det sykeste jeg har sett i hele mitt liv. Og det var denne dagen jeg innså at Kygo bare et helt vanlig menneske. En anonym fyr med kapsen bakfram, og som egentlig skulle hatt en jobb i en lokal Bergensbank. En fyr med helt alminnelige pianoevner, men som endte opp på Billboard-lista. En fyr på en studenthybel i fucking trash Edinburgh, men som endte opp med å kjøpe den dyreste boligen i Bergen noen sinne. Fy faen for legende. Og mens Norge i mellomtida stadig kaller Kygo usympatisk og utaknemmelig som ikke dukker på spillemannen når han nominert, så fortsetter Kygo-toget sin ferd. To album senere har han samarbeidet med alt fra U2 til Selena Gomez, Ellie Goulding og A-ha. Han har opptrådt 5 ganger på 5 år hos Jimmy Fallon og den raskeste artisten i verden til å nå 1 milliard avspillinger på Spotify. Likevel det ingen som skjønner hvem Kygo eller hvordan han har fått det til. Vi vet faen ikke hvorfor han har kapsen bakfrem en gang. Det liksom bare, ja, det bare blei sånn. Men en ting vet vi sikkert, og det at han stjal showet som bare faen. Og selv om det var fristende å tilby showet til utlandet, så må du huske at du for alltid velkommen hjem, Kygo. For du vil for alltid være vår lille Firestone fra Fana. En liten heads up til slutt her. Dette den første, men også den siste episoden av Gi meg alle detaljene, som du kan lytte til her. Resten av sesongen den får du i podcast-appen Podmy, hvor du kan være med videre ved å tegne et abonnement. Så hvis du vil ha enda flere detaljer utover høsten, så må du altså inn på Podmy først som sist. Så da regner med at vi møtes der for det som blir innføringen i Norges aller største legende. Og kort innpå helt til slutt her, hvis du vil ha flere detaljer, bilder og overskrifter, så kan du finne Gi meg alle detaljene på Instagram. Og hvis du vil ha alle detaljene som ble for drøye for klippen i sesongen, så finner du også Gi meg alle detaljene-boka i VG-butikken eller i din lokale bokhandel. Du har hørt en podcast fra VG. Denne episoden produsert av Elise Vatsvåg.